Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 20. avgustovski dan. Obilježavaju ga sljedeće vijesti. Lazar Rađenović podnosi ostavku na mjesto gradonačelnika Budve. Sudsko vijeće odlučilo da uhapšeni bivši i sadašnji budvanski čelnici ostaju u pritvoru. Teroristički napad u Kairu, 29 povrijeđenih. Sudar dva sportska aviona iznad Slovačke, najmanje 7 mrtvih. Južna i Sjeverna Koreja razmijenile vatru. Požar zahvatio Pariški muzej nauke, najveći u Europi. Iz emisije nakon ostavke gradonačelnika Rađenovića bavimo se pitanjem kako će funkcionisati buduća vlast u Budvi.
Za SDP u Budvi opoziciona inicijativa o tehničkoj vlasti nije prihvatljiva. Da li će podržati kandidata DPS-a za novog gradonačelnika, to kažu zavisi od njegovih referenci i kvaliteta.
Otvaramo pitanje koliko se Crna Gora odužila svom proslavljenom reditelju Živku Nikoliću.
Predsjednik fondacije i sin proslavljenog reditelja Petar Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj akcije da se rodna kuća Živka Nikolića pretvori u mjesto okupljanja umjetnika i ljubitelja Živkovog dijela i stvaralaštva.
Familija Karađuzović iz Bara pravi kolače po originalnim orijentalnim receptima kakvih rijetko ima i na Bosforu.
Smokvice, smokve sa orasima, grčke i rolovane baklave, kadajv, tulumbe, to su ukusi najstarije poslastičare u Baru iz 1934.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradonačelnik Budve Lazar Rađenović dostavio je Demokratskoj partiji socijalista pisanu ostavku na tu funkciju i, kako javljaju podgorički mediji, očekuje se da uskoro o toj odluci obavijesti i lokalni parlament koji treba da je konstatuje. U međuvremenu vijeće Podgoričkog višeg suda odbilo je žalbe advokata i donijelo odluku da sadašnji bivši funkcioneri opštine Budva Lazar Rađenović, Dragan Marović, Aleksandar Tičić, Milenko Medigović i službenici Novak Klisić i Miodrag Samardžić ostanu u pritvoru. U specijalnom tužilaštvu su povodom ovog slučaja počela saslušanja svjedoka, među kojima je prvi bio Marko Carević, vlasnik građevinske firme Carin Invest. Po nalogu specijalnog tužilaštva, inspektori za privredni kriminal ponovo su u Savezu sindikata, gdje nakon ulaska novog rukovodstva u prostorije te organizacije nastavljaju istragu finansijskog poslovanja te radničke organizacije od 2005. do danas. Kako je Listu Pobjeda izjavio generalni sekretar Duško Zarubica, inspektorima je na raspolaganju kompletna tražena dokumentacija. U ovom bloku još jedna vijest. Rukovodstvo budvanske diskoteke Top Hill izvinilo se zbog homofobičnog incidenta koji se dogodio u tom klubu, žrtvama napada, ali i čitavoj LGBT populaciji u Crnoj Gori. U Top Hillu su identifikovali pripadnika obezbjeđenja koji je izazvao incident i on je otpušten.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Teroristički napad u Kairu, za koji je odgovornost preuzeo sinajski ogranak takozvane islamske države, glavna je vijest u svijetu. Ranjeno je najmanje 29 osoba, od kojih 6 policajaca, u eksploziji postavljenoj u automobil kod jedne od zgrada bezbjednosnih službi i suda u sjevernom predgrađu Kaira. Dva sportska aviona sa padobrancima sudarila su se u vazduhu iznad sjeverne Slovačke. Prema prvim podacima poginulo je najmanje 7 ljudi, ali se strahuje da bi broj stradalih mogao biti veći, pošto se pretpostavlja da je u avionima bilo 40 osoba. Sjeverna Koreja pucala je na teritoriju Južne Koreje u graničnoj oblasti, a južni susjed uzvratio je ispaljivanjem nekoliko desetina artiljerijskih granata, prenijela je južnokorejska agencija Yonhap. Meta sjevernokorejske vatre bio je zvučnik sa kojeg je danima emitovana propaganda protiv vlasti u Pjongjangu. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nagovijestio je da bi predsjednik Vladimir Putin želio da se sastane sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Putin i Obama nisu imali sastanak u četiri oka od kada je Rusija anektirala Krim u martu 2014. Ruski predsjednik u septembru će otputovati u New York gdje će govoriti pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Veliki požar izbio je u Muzeju nauke i industrije u centru Pariza, najvećem evropskom muzeju posvećenom nauci. Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju požar, a dvije osobe su povrijeđene. Plamen je već zahvatio 10.000 kvadratnih metara objekta muzeja, koji godišnje privuče više od 5 miliona posjetilaca. I vijesti za Tine. Grčka je danas isplatila Evropskoj centralnoj banci 3 miliona i 400.000 eura duga, pošto su juče 3 milijarde i 400.000 eura duga, pošto su juče ministri financije eurozone odobrili isplatu Grčkoj prve tranše od 23 milijarde eura nove pomoći.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon više godina spekulacija, javno izrečenih sumnji, čak i tvrdnji da su pojedini rukovodioci Saveza samostalnih sindikata zloupotrebom položaja stekli veliko bogatstvo, a sindikat oštetili za više miliona eura, policija ponovo češlja financije te radničke organizacije. Sa detaljima Esad Krcić.
Inspektori za privredni kriminal po nalogu specijalnog tužilaštva nastavili su istragu finansijskog poslovanja Saveza samostalnih sindikata tokom prethodnih 10 godina. Nedavno ustanovljavanje specijalnog tužilaštva i istrage i hapšenja aktera mogućih korupcionaških afera u Budvi u velikom dijelu javnosti je stvorilo očekivanje konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije i raznih zloupotreba koje su pojedincima omogućile da se nezakonito obogate. Među najsumnjivijim organizacijama je Savez samostalnih sindikata za čije se rukovodioce godinama sumnjalo da su raznim malverzacijama stekli veliko bogatstvo. Predsjednica sindikalne organizacije stručne službe Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Senka Rastoder.
Mi smo dobili funkcionere koji su maltene milioneri u ovom trenutku i koji su po meni koristili sindikat za lično bogaćenje. I potpuno je u redu da se utvrdi pojedinačna odgovornost i bez nje nema ozdravljenja te centrale. Osnovano sumnjamo da je bilo elemenata i ranije da se utvrdi odgovornost pojedinaca u Savezu za financijske malverzacije, ali da su po našim nekakvim nezvaničnim informacijama stvari zaustavljane upravo u tužilaštvu. S pravom očekujemo da tužilaštvo odradi svoje poslove, da se konačno utvrdi odgovornost funkcionera Saveza, jer mi negdje opravdano sumnjičimo za štetu od 4 do 5 miliona u toku ovog perioda.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica je u međuvremenu izjavio da je inspektorima na raspolaganju sva potrebna dokumentacija i nama je u interesu da se otklone sve sumnje i da se jednom izvede na čistac finansijsko poslovanje Saveza sindikata Crne Gore. Imamo potpuno povjerenje u nadležnost organe i vjerujemo da će profesionalno odraditi posao. Nadam se da će svi koji su se ogriješili o zakon odgovarati, rekao je Zarubica Pobjedi. Međutim, predsjednica sindikalne organizacije stručne službe Saveza samostalnih sindikata Senka Rastoder sumnja u iskrenost izjave predstavnika sadašnjeg rukovodstva.
Pojedinci iz tog rukovodstva također su učestvovali, znate, jer jedna od naših firmi jeste i sindikalni solidarni fond za stambenu izgradnju, znate. Nigdje nije zabilježeno da upravo funkcioneri mogu da dobijaju stanove koje ne plaćaju. Prema tome, dok se to skroz ne iščisti, to uopšte nije moguće. Znači, vjerovatno oni verbalno izražavaju želju, da li je to istinski, tako ja sumnjam. Pri tome mi imamo 2010. bar neki pola miliona eura neplaćene članarine. Svi su ti ljudi sad u redovima također trenutnog rukovodstva Saveza. Znači ja sumnjam.
Sadašnje rukovodstvo sindikata je došlo na trenutne pozicije nakon nedavnih velikih turbulencija u ovoj organizaciji, pošto je prethodno rukovodstvo tvrdilo da pojedinci žele da preuzmu savez sindikata na neregularan način, uslijedile su tužbe prepucavanja preko medija, bilo je i fizičkih obračuna. Predstavnici prethodnog rukovodstva su tvrdili da vlast u sindikatu nastoje da preuzmu pristalice nekadašnjeg dugogodišnjeg prvog čovjeka ove organizacije Danila Popovića da bi se sakrile nezakonite radnje koje su počinili on i njegovi saradnici. Jedan od razloga zbog kog se prije nekoliko godina pocijepao Savez samostalnih sindikata, upravo su bile sumnje jednog dijela radničkih predstavnika da u financijskom poslovanju sindikata postoje brojne nezakonitosti. Oni su potom osnovali drugu organizaciju, Uniju slobodnih sindikata. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević.
Mi smo i tada ukazivali, čak smo i mi, kad smo napustili tada i podnijeli, dostali čak krivičnih prijava protiv tadašnje rukovodstva zbog nekih stvari koje nama nisu bile jasne. Normalno nismo mogli doći do detaljnih finansijskih izvještaja, ali smo sudjeli u mnoge stvari, imali za nešto i dokaze i tada smo i mi pokušali, mislim tada državni organi nisu reagovali, postoje i naše prijave i oko prostora u Beogradu i još neke druge stvari.
Funkcioner Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da će se pridržavati ustanovljenog principa da ne komentariše dešavanja u konkurentskoj organizaciji, ali ipak podsjeća da je tada sa kolegama Savez sindikata napustio upravo zbog mnogih stvari o kojima se sada govori.
Evidentno da se mnogo toga radilo protiv zakonito, ali postavimo organima državnim da su tu situaciju ispitaju. To je rezultiralo i razbijanje Saveza sindikata, što ne gore kao jedne jedinstvene radničke organizacije, ali evo mi smo i zadovoljni sve što smo izašli iz svega toga i napravili jedan stvarno pravi sindikat koji radi u interesu radnika Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dešavanja u Budvi i dalje su u fokusu. Gradonačelnik Lazar Rađenović, koji je uhapšen prošle sedmice sa još 12 bivših i sadašnjih budvanskih funkcionera, podnio je ostavku. Tako budvanska saga ulazi u novu fazu, nakon koje bi trebalo da bude poznato kako će funkcionisati vlast u metropoli turizma. Hoće li Budva dobiti novog gradonačelnika iz Demokratske partije socijalista ili će biti formirana tehnička vlast, kako predlaže opozicija? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Prema saznanjima štampe, gradonačelnik Budve Lazar Rađenović je DPS-u dostavio pisanu ostavku na tu funkciju, a očekuje se da o svojoj odluci obavijesti Skupštinu u Budvi, koja treba da konstatuje njegovu ostavku. Rađenović je napisao da ostavku podnosi iz moralnih razloga, kao i da će dokazati nevinost. Ostalo je međutim u domenu špekulacije da li je Rađenović podnio ostavku zaista svojevoljno zbog odgovornosti prema funkcionisanju lokalne vlasti ili je ona uslijedila nakon sjednice izvršnog odbora DPS-a u proširenom sastavu koja je održana u Budvi, a kojoj su prisustvovali i potpredsjednik partije Duško Marković kao i politički direktor Tarzan Milošević. Kako god bilo, sada je pitanje da li će Budva dobiti novog gradonačelnika i da li će on biti iz DPS-a ili će cijela stvar ići na vodu Socijalističkoj narodnoj partiji i opoziciji koji su zatražili formiranje tehničke vlade do održavanja izbora. Predsjednik opštinskog odbora Socijalističke narodne partije u Budvi Veselin Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da njihova inicijativa nije bila uperena protiv bilo koga, već im je cilj konsolidacija haotičnog stanja u Budvi nakon najnovijeg hapšenja čelnika te opštine.
Bila je ideja da se na taj način konsenzusom u lokalnom parlamentu pokuša Budva izvući iz teške krize u kojoj se trenutno nalazi, ne samo trenutno, nego mi danas imamo preko 100.000 eura duga i blokadu računa i veoma je teško bilo kojoj političkoj partiji samoj da to uradi. Izbori su svakako veoma blizu i kako god da se završi ovo, očekujem da će u kratkom roku doći do raspisivanja parlamentarnih izbora u Budvi, a onda će ponovno objedinjenje karata sigurno dovesti do promjene vlasti. Taj međukorak koji će oni napraviti sada neće donijeti previše koristi ni njima ni građanima Budve.
Marković ovako komentariše potez Rađenovića koji je ostavci prvo obavijestio partiju, a ne lokalnu skupštinu koja treba da se izjasni o njegovoj ostavci.
Nije logično jer ga nije partija izabrala, nego ga izabrala skupština, ali znamo da u DPS-u to funkcioniše drugačije nego u ostalim političkim partijama, pa je to nekakav prirodni slijed događaja.
Lazar Rađenović je došao na čelo opštine Budva 2011. godine nakon što je uhapšen njegov prethodnik Rajko Kuljača za zloupotrebu službenog položaja u slučaju Zavala, a koji je sada u najnovijem slučaju svjedok saradnik tužilaštva. Rađenović je inače hapšen i u martu prošle godine po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je kao potpredsjednik opštine zadužen za financije i član komisije za javno nadmetanje tokom 2007. godine prilikom kupoprodaje opštinskog zemljišta na brdu Košljun zloupotrijebio službeni položaj i oštetio gradsku kasu za 2 miliona eura. Tada nije podnio ostavku, već je svega nekoliko dana po puštanju iz pritvora potpisao saglasnost na prijedlog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa investicionim ulaganjem Kraljičina plaža plaža Dubovica. Inače, ugovor o zakupu Kraljičine plaže nedavno je u crnogorskom parlamentu oborila opozicija zajedno sa dijelom poslanika Socijaldemokratske partije, što je samo ogolilo dimenzije sukoba unutar vladajuće koalicije i na lokalnom nivou Budvi, ali i na državnom. Za SDP u Budvi opoziciona inicijativa o tehničkoj vlasti nije prihvatljiva, a da li će podržati kandidata DPS-a za novog gradonačelnika, to kažu zavisi od njegovih referenci i kvaliteta. Predsjednik Socijaldemokrata u Budvi Mihajlo Đurović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ne bih govorio o referencama prethodnika, ali jednostavno neophodno je kada se nalazimo u ovakvoj situaciji da znamo reference onoga koji treba da vodi grad u narednih godinu dana. Mi smo naravno ograničeni polje našeg političkog djelovanja predizbornim koalicionim sporazumom. Mi u skladu sa time naravno da možemo se opredijeliti za koalicionu saradnju, a naravno da je kad je koalicioni partner predložio ili najavio raskid koalicije, naravno da se onda i sa posebnom pažnjom moramo odnijeti prema svim važnim pitanjima, a kamoli prema ovako važnima, to je davanje povjerenja budućem predsjedniku opštine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 47 minuta. U nastavku svjetska scena. Sinajski ogranak militantne islamske države preuzeo odgovornost za bombaški napad u Kairu, u kome je ranjeno najmanje 29 ljudi. Više ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Militanti sa Sinaja snažnim bombaškim napadom odgovorili su predsjedniku Egipta Abdelu Fatahu al-Sisiju na uvedeni antiteroristički zakon. Posljednja bomba bila je velike razorne moći. Aktivirana daljinskim upravljačem, meta je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Povrijeđeno je 29 ljudi, od kojih 6 policajaca. U saopćenju grupe povezane sa takozvanom islamskom državom u Iraku, Siriji i Libiji kaže se da se radi o osveti za izvršenu smrtnu kaznu nad šestoricom njihovih članova. Šestorica osuđenih bili su odgovorni za napade i ubojstva vojnika i policajaca. Otkada je u julu 2013. vojska svrgnula i uhapsila islamističkog predsjednika Mohameda Morsija, u sukobima i napadima ubijene su stotine vojnika i policajaca. Aktualni predsjednik Abdel Fattah al-Sisi obećao je iskorijeniti militante za koje je rekao da su egzistencijalna prijetnja arapskom svijetu i zapadu. U nedjelju je odobrio antiteroristički zakon kojim se uspostavljaju posebni sudovi i pruža posebna zaštita snagama reda za upotrebu sile u obračunu s dvogodišnjom pobunom čiji je cilj zbacivanje njegove vlasti i novinari će biti kažnjeni ukoliko dovode u pitanje službeno tumačenje napada koju vlast proglasi terorističkim. Zakonom se predviđaju kazne za terorizam od 5 godina zatvora do smrtne kazne, a za proporcionalnu upotrebu sile policiji i vojsci pruža se zakonska pravna zaštita za obavljanje dužnosti. Stvaranje ili vođenje skupine koju vlast proglasi terorističkom nosi smrtnu kaznu ili kaznu doživotnog zatvora, a pripadnost takvoj grupi do 10 godina zatvora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I vraćamo se domaćim temama. Nakon pokretanja akcije da se proslavljenom crnogorskom i jugoslovenskom reditelju i scenaristi Živku Nikoliću u rodnim Ozrenićima nadomak Nikšića podigne spomenik, postavlja se pitanje da li se država Crna Gora do sada adekvatno odužila Živku Nikoliću ako je porodica ta koja pokreće akciju. Slušamo Lelu Šepanović.
Predsjednik fondacije i sin proslavljenog reditelja Petar Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj akcije da se rodna kuća Živka Nikolića pretvori u mjesto okupljanja umjetnika i ljubitelja Živkovog dijela i stvaralaštva. Filmovima Jovanka Lukina, Čudo neviđeno i Ljepota poroka, Živko Nikolić je ušao u antologiju jugoslovenske kinematografije, a Petar Nikolić smatra da je veoma važno da mlade generacije upoznaju Crnu Goru kroz filmski svijet njegovog oca. Ideja je potekla iz fondacije jer do sada od strane nadležnih, kako kaže Petar Nikolić, nije bilo adekvatne akcije.
To se pitanje uvijek postavlja i uvijek se govori, ja to slušam često, kako je država ostala dužna Živku Nikoliću. To je istina jer Živko Nikolić nijedan svoj film nije naplatio, niti je imao onu vrstu potvrde i zahvalnosti koju negdje treba da dobije od svoje sredine. E sada, mislim da u vremenu koje dolazi, evo, ima priliku upravo država da Živka Nikolića etablira kao umjetnika, klasika, svevremenog, kako on i zaslužuje. Te u tom smislu, sada kada je 75 godina od rođenja, što će se navršiti 20. novembra, odnosno imamo 15 godina od smrti Živka Nikolića, do godine to se također podudara sa još jednim jubilejem, 30 godina Filmskog festivala Herceg Novom. Tako da, mislim, ta godina jubileja će biti dobra da se malo veća pažnja ukaže Živku i njegovom dijelu i da mi uspijemo da prosto u jednom novom ruhu i novom obliku ponudimo Živka i novim generacijama i svim posjetiocima i ljudima koji žele da upoznaju Crnu Goru, jer ja mislim da je jako interesantan način upoznavati Crnu Goru preko filmskog dijela Živka Nikolića.
Ministarstvo kulture pozdravlja ovu akciju, kaže pomoćnica ministra Dragica Milić, ali napominje da ona podliježe određenim zakonskim propisima koji moraju biti poštovani. A na pitanje da li se država do sada na adekvatan način odužila Živku Nikoliću, Milić nije dala precizan odgovor, nego je podsjetila na aktivnosti koje je ministarstvo prethodnih godina realizovalo u saradnji sa porodicom u cilju, kako objašnjava Milić, valorizacije filmske ostavštine Živka Nikolića.
Otkupljen je veoma značajan filmski materijal koji se do sada nalazio u porodičnom vlasništvu. Istim povodom je u okviru Montenegro Film Festivala u Herceg Novom osnovana i fondacija koja nosi ime Živka Nikolića, ustanovljena nagrada sa njegovim imenom, tako dalje.
Književni kritičar Marinko Vorgić, međutim, na isto pitanje odgovara.
U slučaju, znači, da dođe da se taj spomenik podigne, da bi na najvećem dobitku bilo samo društvo. Zašto? Pa jednostavno, time bi ovo društvo pokazalo da ima snagu da na pravi način izvrednuje što za života nije uradilo. Jednog autora koji je bio prilično brutalan i subverzivan prema onom suštinskom u tom društvu, a to je prema njegove karakterologije i mentalitetu. Tako da svako društvo koje može da smogne snage da takvim autorima podiže spomenike pokazuje i neku svoju zrelost. Samom Živku Nikoliću to sigurno ne bi mnogo značilo, znamo koliko je poznato, on do takvih stvari nije držao, ali ponovo kažem, mislim da bi društvo i ova država time pokazala jednu priličnu zrelost kulturološku.
Petar Nikolić kaže da se za izradu spomenika već javilo nekoliko vajara i da je proces odabira u toku, a akciju će podržati lokalna uprava Nikšića.
Prosto iz razloga što to ranije se nije desilo, ja sam uzeo na sebe da pokrenem cijelu stvar. Ona se sva odvija unutar fondacije Živko Nikolić. Izabrali smo naravno Ozrniće jer čitavi poetski filmski svijet se nalazi upravo omeđen ovim selom. Zato što je Živko Nikolić svoj prvi zavičaj koristio kao inspiraciju za sve svoje filmove.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj, slatka priča. Recepture jedne od najstarijih poslastičarnica u Crnoj Gori, najstarije u Baru, svojevrsni su vremeplov krajnjeg crnogorskog juga, kao i istorija familije Karađuzovića, koja generacijama pravi originalne turske kolače, kakvih rijetko ima i na samom Bosforu. Priča Jasne Vukićević.
Smokvice, smokve sa orasima, grčke i rolovane baklave, kadajf, tulumbe, to su ukusi najstarije poslastičare u baru iz 1934. Familija Karadžuzović čuva njihove originalne orientalne recepte.
Kolači iz vremena Turske, bez hemije, bez ičega, pravimo jer je danas sve podređeno toj hemiji.
Poslastičar više od pola vijeka, Bajazid Karadžuzović, preporučuje da se proba i jedinstven sultan suđuk od šećera, meda, bjelanaca, oraha i čokolade.
Ima jedna anegdota, da jer je bio ministar vojske odbrane Turske, dolazio je sa Jusufom Kalamborovićem, on je bio ministar unutrašnjih poslova, i da mi ga sačekamo da obiđe Stari Grad sa atašeom vojnim iz Beograda. I mi siđemo u tu radnju u Stari Bar, što ćete da vas počastimo? Imam rekao sultan suđuk, kaže, ja sam cijeli svijet prošao, ja veli nisam vidio kako, rekao, kad ovaj sultan suđuk je iz Turske došao. Nema sultana, nema ni tog sultan suđuka.
Kolači Karadžuzovića imaju moć da vas transportuju kroz vrijeme. U djetinjstvo odvode crvene jabuke u šećeru ili Redžepovi bomboni. Još se jedino u Jedrenu u Turskoj prave takvi, na istim mašinama kao u baru od prije Drugog svjetskog rata. Vremeplov starobarske poslastičare bilježi i kutije od cipela u kojima su stranci nosili kolače kao najdraži suvenir iz bara.
I gdje su te kutije za cipele obložene finim papirom s puni kolača završavale?
Da su bili strani gosti. Nije, najviše je bilo i u izobilju je bilo Njemaca, Norvežani, Danci, Holanđani, Englezi. Čak su red čekali u našu radnju jer mi smo imali 32 hoklice. 70. godina, te onda nije bilo neki ambalaža nečega, kako je bila neka tiketa, kao te kutije, cipela i to da skinemo, jer je sramota da ti otvori pa da vidi, ne daj Bože, ne znam, i onda sve ubijeli, papir cjelofana i onda bilo, oni su bili oduševljeni.
Ambalaža je danas promijenjena, ali je ostalo isto zanimanje stranaca za jedinstvene poslastice Karadžuzovića. I ne samo stranaca, zarad ukusa orijenta Karadžuzovići imaju stalne mušterije, Budvane, Petrovčane, Podgoričane. Za starobarane to je jedno od kultnih mjesta za jutarnju kafu.
Izvinite, jeste iz bara?
Jesam.
Slastičara Karadžuzović, znate li gdje je?
Na pjacu gore unutra. A ima Karadžuzović i u Stari Bar gore, isto to je njihovo isto.
To je stvarno najpoznatija slastičara u bar.
Za razliku od modernih poslastičara gdje imate kontakt jedino s konobarom, kod Karadžuzovića već pri prvoj posjeti postajete stalni gost. Ovdje se ispija turska kafa sa šećerom u kocki, uz razgovor na tenane i s osmihom, i pričama iz kojih saznate mnogo više o starom baru nego iz svih turističkih brošura zajedno. Tako se život grada oslikava kroz priču kako su Karadžuzovići od trgovaca postali poslastičari.
Došlo je do bankrota. Otkupili su od Ulcinja do Igala skoro svu smoku, 12 vagona. 6 vagona je trebalo da ide za Beč, a 6 za Zagreb. Udarilo je jugo, smokva je sva ucrvelila i sve je propalo, sve se bacilo. Otac mi govoraše 15.000 zlatnih Napoleona, to su ogromne pare bile toga vremena. Tako da su bankrotirali i onda su okrenuli, prešli 1934. godine, odlučili se da se bave poslastičarstvom.
Hoće li neko u familiji Karadžuzovića nastaviti ovu tradiciju?
Mislim, ova djeca, oni rade, a Boga mi unučat. Ja mislim da se udaljavaju, svi hoće da se školuju. To je i težak dosta posao. Danas su jezdošli mašine, ali imaš ti ono što nemoj, mora da ruka odradi i oko. Tako da ja mislim da smo mi na izmaku sa tom tradicijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Lazar Rađenović podnosi ostavku na mjesto gradonačelnika Budve. Sudsko vijeće odlučilo da uhapšeni bivši i sadašnji budvanski čelnici ostaju u pritvoru. Teroristički napad u Kairu, 29 povrijeđenih, odgovornost preuzeo Sinajski ogranak takozvane Islamske države. Sudar dva sportska aviona iznad Slovačke, najmanje 7 mrtvih. Južna i Sjeverna Koreja razmijenile vatru. Požar zahvatio Pariški muzej nauke, najveći u Evropi. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušaoci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 20. avgustovskog dana. Hvala na pažnji, budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.